Mirë mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në këta 15 minuta të këtij edicioni nga përmbajtja të cilit veçojmë. Qeveria dhe presidenca serbe shqyrtojnë platformën për Kosovën. Çështja e pagjeturve ende e hapur, zgjidhja nuk shihet gjykundi. Obama nominon ish senatorin republikan për sekretar të mbrojtjes. Venezuela thot se Chavez është në gjendje stabile shëndetësore. Për këto dhe zhvillimet të tjera, më hollësisht në vazhdim të këtij edicioni, por së pari të ndjekim një blok me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi dhe shefi i misionit të Bashkimit Evropian Xavier de Marnac kanë shkruar sot memorandum të bashkëpunimit. Marrëveshja e bashkëpunimit mes Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe EULEX-it ka të bëjë me mbrojtjen e dëshmitarëve, thuhet në një njoftim të MPB-s. Ministria nuk ka dhënë detaje të marrëveshjes, por mbrojtja e dëshmitarëve ka qenë një ndër çështjet më të ndjeshme të drejtësisë kosovare. Në raportet e ndryshme ndërkombëtare për drejtësinë vazhdimisht është bërë thirrje që autoritetet e Kosovës të bëjnë më shumë për programin e mbrojtjes së dëshmitarëve. Një seancë përbashkët e qeverisë dhe presidentit të Serbisë mbi platformën për Kosovën pritet të zhvillohet sot në Beograd. Në takim, siç transmetojnë mediat serbe, pritet që të miratohen parimet kryesore të platformës për Kosovën, të cilat qeveria serbisë si propozim rezolut do t'ia dërgojë më pas kuvendit të Serbisë. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić një ditë më parë është shprehur se në këtë seancë duhet të miratohet platforma dhe ka thënë se ndaj dokumentit nuk duhet të ketë skepticizëm, mosbesim dhe vetcenzurë. Sipas raporteve, më 11 janar pritet të mbahet një seancë e kuvendit ku do të shqyrtohej rezoluta për Kosovën. Presidenti Barack Obama ka emëruar ish senatorin republikan Chuck Hagel si sekretar të ardhshëm të mbrojtjes, si dhe këshilltarin e tij kundër terrorizmit John Brennan si drejtues të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës apo CIA-s. Obama shpalli nominimet një ditë më parë. Më shumë për këto nominime në pjesën tematike. Ministri i Informacionit i Venezuelës tha se presidenti Hugo Chavez është në gjendje stabile në një spital në Kubë, por mbetet e paqartë se çfarë do të ndodhë të enjtën kur është caktuar të zhvillohet ceremonia e inaugurimit të presidentit. Ministri Ernesto Villegas tha se Chavez po reagon ndaj trajtimit të vazhdueshëm dhe rigoroz që po merr në një spital kuban, ku muajin e kaluar ju nënshtruan një operacioni kundër kancerit për të katërtën herë. Chavez u nis për në Kubë gati një muaj më parë dhe nuk është paraqitur që nga ajo kohë në publik. David Bowie po feston ditëlindjen e tij me lëshimin e një këngë të re. Këngëtari anglez njoftoi se në ditëlindjen e tij të 66 ka lëshuar këngën e tij të parë në 10 vjetët e fundit të titulluar Where Are We Now. Albumi i ri The Next Day do të dalë më 11 dhe 12 mars në Britani dhe respektivisht në Shtetet e Bashkuara. Kënga u lëshua në iTunes në 119 vende. Ajo është prodhuar nga bashkëpunëtori Tony Visconti. Albumi i fundit i Bowie ishte Reality në vitin 2003. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Pavarësisht zotimeve të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë do të shtohen angazhimet në ndriçimin e fatit të personave të pagjetur, në Komisionin Kosovar për të pagjeturit mbesin pesimist për këtë çështje. Përfaqësues të organizatave për të drejtat e njeriut në Kosovë thonë se në fazën aktuale të dialogut Prishtinë-Beograd, palët nuk janë të interesuara të hapin çështjen e të pagjeturve, meq do të hapnin një proces të gjatë dhe të ndërlikuar. Raporti Edona Pecit.
Gjatë vitit 2012 ishin mbajtur 3 takime ndërmjet komisioneve përkatëse të të dyja palëve, ndërsa shpresat për intensifikimin e punës u rritën tek pala kosovare pas takimit të tretë ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Ivica Dačić. Në komunikatën e lëshuar për këtë takim nga zyra e ndërmjetësuesës së dialogut, shefës së diplomacisë evropiane Catherine Ashton, thuaj se të dy kryeministrat janë pajtuar të shtojnë bashkëpunimin ndërmjet komisioneve përgjegjëse për persona të pagjetur. Por antari i Komisionit për persona të pagjetur dhe shefi delegacionit teknik për këtë çështje Pajazit Nushi tha se nuk pret ndonjë mrekulli nga gatishmëria e të dy liderëve.
Nuk presim ndonjë mrekulli të kësaj biseteve, të këtyre biseteve ndërmjet kryeministrit të Serbisë Dačić dhe të kryeministrit të Kosovës zotit Hashim Thaçi. Me siguri çështja do të intensifikohet e rezultatet e saj i presim pak më vonë se sa që është durimi i ynë për të ardhur deri në finalizimin e kësaj çështjeje.
Përfaqësuesit e organizatave për të drejtat e njeriut në Prishtinë parashikuan procese të gjata dhe të ndërlikuara që do të nisnin me hapjen e çështjes së zhdukjes së personave gjatë luftës në Kosovë. Bexhet Shala, drejtor ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, u shfaq pesimist për intensifikimin e punës së komisioneve për të pagjeturit të dyja palëve në këtë fazë.
E Serbia po në Kosovë ka persona të cilët në rrethon normale, do të duhet të jetë llogari për ata të cilët sot llogariten si të pagjetur, qoftë peshë ata shqiptarë, serbë, rom dhe të tjerë. Don në këtë fazë atë procesit të bisedimit politikë në Serbinë nuk do të intensifikohet çështja e të pagjetur, sepse ajo hap plagë të vjetra, ajo kërkon pastaj përgjegjësi për ata të cilët edhe do të japin informacionet apo do të ishin bashkëpunues të këtë proces.
Shefi i delegacionit teknik për këtë çështje Nushi tha se megjithatë do të këmbgulet në bashkëpunimin e autoriteteve serbe në çështjen e të zhdukurve në Kosovë. Ai paralajmëroi se do të insistohet që temë kryesore e takimit të radhës me delegacionin serb të udhëhequr nga Veljko Odalović të jetë çështja varrezës masive në afërsi të Rashkës.
Agjentën numër 1 të bisedave me Serbi këtë ditë do të jetë çështja e identifikimit plot të varrezës masive afër Rashkës. Për të cilën prokuroria krimeve të luftës Serbisë ka dhënë deklaratë publike sipas cilës deklaratë në këtë varrezë masive të Rashkës duhet të gjenden rreth 250 trupat të shqiptarëve.
Afro 14 vite që nga pas lufta në Kosovë, mbesin të zhdukur mësën 1700 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndërmjet sikomëve të bashkuara me Tunimit, fillon sot vizitat zyrtare në Athinë dhe në Shkup në kuadër të përpjekjeve për zgjidhjen e kontestit rreth emrit të Maqedonisë. Zyrtarët maqedonas thonë se janë të hapur për zgjidhje. Të njëjtën kanë thënë edhe përfaqësuesit grek, por nga Këshilli Euroatlantik i Maqedonisë vlerësojnë se për shkak të tensioneve të thella politike, si dhe mungesës së konsensusit, edhe për një kohë nuk mund të pritet zgjidhja kontestit. Kronike Isuf Kadriut.
Ndërmjetës e ikombeve të bashkuara diplomati Amerikan Matthew Nimitz këtë javë nisë turin e parë për këtë vit në përpjekje për zgjidhjen e kontestit rreth emrit të Maqedonisë, pritet të shkojë në Athinë, ndërsa pas së dy ditave në Shkup. Burimi i zyrtarë thonë se Nimitz kësaj radhe do të sjellë një propozim të ri, ndërsa më së shumti spekulohet me emrin Republika e Maqedonisë Veriore, por kjo nuk është konfirmuar nga zyrtarët në Shkup, të cilët në prononcimet e fundit kanë theksuar për kushtimin e tyre për mbylljen e shpejtë të këtij problemi që ka bllokuar integrimin e Maqedonisë në NATO dhe BE.
Nikoj poveqe od nas ne e zainteresiran za intensiviranje na dialogot së Republika Grëcia.
Askush më shumë se ne nuk është i interesuar për intensifikimin e dialogut me Republikën e Greqisë dhe gjetjen e zgjidhjes për çështjen e imponuar të emrit. Ne jemi të interesuar për të marrë pjesë në të gjitha nismat që kanë të bëjnë me mbylljen e kontestit, përfshirë edhe vizitën që pritet të realizojë ndërmjetësi Matthew Nimitz në Shkup e Athinë. Vlerësojmë se çdo komunikim mes së dy shteteve duhet të përqendrohet në mundësitë e parafrimit dhe në ndërtimin e një klime të mirëbesimit dhe të mbështetjes së ndërsjellët, ka deklaruar ministri i punëve të jashtme Nikola Poposki pa dhënë detaje nëse Nimitz do të sjellë ndonjë propozim të ri për çështjen e emrit. Ndryshe nga drejtuesit e institucioneve, nga Këshilli Euroatlantik besojnë se Nimitz kësaj radhe ndoshta do të jetë më konkret dhe do të dalë me ndonjë propozim të ri, por pavarësisht të kësaj, Ismet Ramadani, nën kryetari i Këshillit, nuk beson se do të ketë ndonjë epilog pozitiv, pasi Maqedonia sipas tij ende është larg arritjes së një konsensusi të domosdoshëm politik dhe ndërtnik.
Fatkeqësisht, Maqedonia nuk është e përgatitur të bisedojë në mënyrë konstruktive drejt zgjidhjes së emrit, për faktin se këtu një herë nuk kemi ndonjë konsenzus ndërpartiak ose midis pozitës dhe opozitës, nuk kemi ndonjë konsenzus ndëretnik, pra. Ky tensionim i situatës në një mënyrë pra nuk jep ndonjë reati për të parë ndonjë vendim qili do të ishte edhe racional, por qili do të jepte shans për zgjidhjen e emrit.
Sot Ramadani, Nga ana tjetër, Antonio Miloshovski, kryetari i Komisionit Parlamentar të Politikës së Jashtme për mosgjidhjen e kontestit fajson Greqinë. Ne, thot ai, do të bëjmë gjithçka të mundur për të zgjidhur këtë problem madhor pa rrezikuar interesat nacionale.
Situacija bide isključitelno teško, imajte go vo predvid stavot na sosedna Grecija.
Ne jemi të vetëdijshëm se ky është një proces i vështirë duke marrë parasysh qëndrimet e Greqisë, por ne do të bëjmë gjithçka të mundur për kapërcimin e dallimeve, edhe pse konkluzionet e Këshillit e Ministrave të Bashkimit Evropian nuk ishin ato që ne prisnim apo që i meritonte Maqedonia, megjithatë mendoj se lën hapësirë që gjatë këtij 6-muajorishi të parë edhe një herë të dëshmojmë se së bashku me miqtan brenda BE-s mund të bëjmë një hapar në drejtim të antarësimit në këtë organizëm, thekson Miloshovski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka emruar ish senatorin Republikan Chuck Hagel si sekretar të ardhshëm të mbrojtjes si dhe këshilltarin e tij kundër terrorizmi John Brennan si drejtues të CIA-s. Për më shumë hollësi për këto nominime ndjekim kronikën në vazhdim. Presidenti Barack Obama ka emruar ish senatorin Republikan Chuck Hagel si sekretar të ardhshëm të mbrojtjes si dhe këshilltarin e tij kundër terrorizmit John Brennan si drejtues të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës apo CIA-s. Obama shpalli nominimet të hënë në Washington. Nominimet e Hagel dhe Brennan tani duhet të përballen me votën për miratem të Senatit Amerikan, i cili kontrollohet nga Partia Demokratike e Obamës. Por nominimet e Obamës për ekipin e sigurisë kombëtare në mandatin e tij të dytë janë parë si potencialisht të diskutueshme. Hagel është një veteran i luftës së Vietnamit i njohur për kritikat e tij ndaj kërcënimeve të Izraelit për ta sulmuar Iranin. Ai ka irrituar disa mbështetës duke bërë referenca për lobin hebre në SBA. Ai gjithashtu ka mbështetur përpjekjet për bisedime me Iranin. Analistët thonë se Hagel ka gjasa që të mbështesë një tërheqje më të shpejtë të trupave amerikane nga Afganistani, sesa që mendojnë disa general ushtarak amerikan. Por edhe pse Hagel është një ish senator republikan, ai është përballur me kritika nga republikanët e Kongresit, të cilët pretendojnë se ai është një anti-izraelit dhe i butë ndaj Iranit. John Cornyn, numri 2 i republikanëve në Senat, tha në një deklaratë se zgjedhja e Hagelit sekretar të mbrojtjes së SBA-s do të jetë mesazhi më i keq i mundshëm që mund t'i dërgojmë mikut ton Izraelit dhe pjesës tjetër të aleateve tan në linjën e mesme. Pavarësisht kritikave, asnjë ligjvënës republikan nuk ka kërcënuar bllokimin e emrimit të Hagelit. Brennan, i cili kaloi 25 vjet në CIA, ka luajtur një rol vendimtar në planifikimin e sulmit të vitit 2011 që vrau liderin Al-Qaidës Osama bin Ladenin. Në CIA i ka qenë edhe shefi agjencisë në Arabin Saudite, si dhe ka mbajtur poste të tjera, përfshirë edhe atë të zëvendës drejtori gjatë administratës së Bushit. Të hënën Obama e përshkroi Hagelin si liderin që e meritojnë trupat tan dhe një patriot amerikan, i cili u rekrutua në ushtri dhe shkoi vullnetar në Vietnam.
Chuck Hagel's leadership of our military would be historic.
Udhëheqja ushtrisor nga Chuck Hagel do të jetë historike. Ai do të jetë personi i parë i ranguar që shërben si sekretari i mbrojtjes, një nga pak sekretarët që është plagosur në luftë. Dhe veterani i parë i Vietnamit që e drejton departamentin ushpre Obama. Presidenti amerikan e përshkroi Brennanin si një veteran 25 vjeçar të CIA-s që e di se çfarë kërkon siguria kombëtare. Për 4 vitet e fundit si këshilltarimi për kundër terrorizëm dhe siguri kombëtare, John ka zhvilluar dhe ka mbikëqyrur strategjinë tonë gjithëpërfshirëse kundër terrorizmit, një përpjekje e përbashkët e qeverisë që përfshin mbrojtjen dhe inteligjencën si dhe sigurinë kombëtare, si dhe agjencit e zbatimit të ligjit ushpre Obama. Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Qeveria e presidenca serbe shqyrtojnë platformën për Kosovën. Qështet pa gjetur vende e hapur, zgjidja nuk shihet gjykundi. Obama nominon ish senatorin republikan për sekretar të mbrojtjes. Venezuela thot se Chavez është në gjendje stabile shëndetësore. Nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra që përgatitum për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Me zhvillimet e fundit, njihuni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org apo na ndiqni direkt në Facebook dhe në Twitter. Majer Elshani dhe unë Albana Isuf ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.